Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Երևանը կրկին Բաքվին առաջարկում է օր առաջ սկսել կոմունիկացիաների ապաշրջափակման իրագործման գործընթացը։ Ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողի մահվան հերթական դեպք հայկական բանակում։ Ծագումով հայ տնտեսագետ Դարոն Աճեմողլուն Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը անմիջապես պաշտոնանկարվեց երեկվա պարտությունից հետո։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, անդրադարձ տարածաշրջանային և միջազգային թեժ իրավիճակներին, իսկ հիմա Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանը Բաքվին դարձյալ առաջարկում է օր առաջ սկսել կոմունիկացիաների ապաշրջափակման իրագործման գործընթացը։ ԱԳՆ մամուլի խոսնակն արձագանքելով Բաքվի վերջին հայտարարություններին շեշտել է, Երևանը շահագրգռված է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ։ Վկայակոչելով Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը, Հայաստանի արտգործնախարարությունը կրկին ընդգծում է, դրանով նախատեսվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է իր տարածքում կազմակերպում բեռների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց անցումն ու երաշխավորում նրանց անվտանգությունը։ Բաքուն միջտեղ Երևանին մեղադրում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձված պարտավորությունների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Ադրբեջանն անիրատեսական է համարում Հայաստանի առաջարկը ստորագրել այն ամենը, ինչն արդեն համաձայնեցված է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ասել է, որ խաղաղության համաձայնագրի բոլոր կետերը հավասար արժեք ունեն, մեկը մյուսից չի կարելի առանձնացնել։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի վարչապետը վերահաստատել էր, խաղաղության համաձայնագրի նախագծի առնվազն 80%-ը համաձայնեցված է, ապա կրկին առաջարկել Բաքվին ստորագրել այն, ինչն արդեն համաձայնեցված է։ Երեք առավոտյան պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում զինծառայող աղա Սիդալակյանի դին է հայտնաբերվել հրազենային վնասվածքով։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է սպանության հոդվածով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, նշելով, որ մահվան հանգամանքները պարզվում են։ Բանակային խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանն ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, այս տարեսկզբից 32 զինծառայող է մահացել, 28 զինվոր զոհվել է ոչ մարտական պայմաններում։ Ալեքսանդր Պետրակովն այլևս չի մարզի Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն այս մասին 3 ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարեց Երևանում Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանուն պարտվելուց հետո։ 65-ամյա Պետրակովը հավաքականը ղեկավարում էր 2023-ի հունվարից։ Երկրպագունները նաև ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականն են պահանջում, գերատեսչությունից սակայն հայտնում են, այդ հարցը չի քննարկվում։ Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությանն աջակցող 50 երկրներից 40-ն, այդ թվում Հայաստանը, կոչ են անում ապահովել խաղաղապահների անվտանգությունը լիբանանյան Հեզբոլա խմբավորման դեմ Իսրայելի շաբաթներ առաջ սրված հակամարտության ընթացքում արդեն 5 խաղաղապահի վիրավորվելու մասին է հաղորդվել։ ՄԱԿ-ն այս միջադեպերը միջազգային իրավունքի խախտում է որակում, Իսրայելի վարչապետն էլ միջազգային ուժերին հորդորում է դուրս գալ հակամարտության գոտուց։ Հեզբոլայի անութաչերներով հարձակման հետևանքով այս գիշեր Իսրայելում 4 զինվոր է զոհվել, Թել Ավիվը հայտնում է մայրաքաղաքից 60 կիլոմետր հարավում գտնվող ռազմակայան է թիրախավորվել։ Սա արդեն ավելի քան 1 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում Իսրայելի դեմ ամենամեծ հարձակումներից մեկն էր։ Իսրայելական հարվածներից էլ 3 Լիբանանում 51 մարդ է մահացել, հաղորդում է BBC-ն, վկայակոչելով Լիբանանի առողջապահության նախարարության հայտարարությունը։ Կիրակի օրը ավելի քան 174 մարդ վիրավորվել է։ Տաջիկստանի օմբուդսմենն իր ռուս գործընկերոջն ուղված նամակով խնդրել է ապահովել Ռուսաստանում գտնվող տաջիկ միգրանտների իրավունքների պաշտպանությունը, հաղորդում է Ազատության տաջիկական ծառայությունը։ Նամակում օմբուդսմենն ընդգծել է Ռուսաստանի իրավապահ համակարգի աշխատակիցները հարվածում, վիրավորում ու կոպտում են աշխատանքային միգրանտներին։ Այս մարտին Կրոկուս Սիթի հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո Ռուսաստանում Կենտրոնական Ասիայից եկածների հանդեպ ճնշումը մեծացել է։ Պետական մարմինները կտրուկ հստացրել են օտարերկրացիների ու միգրանտների հանդեպ քաղաքականությունը։ Ահաբեկչության կազմակերպման համար Ռուսաստանի իշխանությունները Տաջիկստանի մի քանի քաղաքացիների են մեղադրում։ լարվածություն Թայվանի շուրջ։ Չինաստանը զորավարություններ է անցկացրել կղզու շուրջ, հայտարարելով, որ դրանք նախազգուշացում պետք է լինեն ինքնակառավարվող կղզու անկախությանը ձգտողների համար։ Չինական ուժերը կղզու շրջափակման սիմուլյացիա են արել կործանիչներով, ռազմանավերով։ Չինաստանի իշխանությունները կղզին անջատված նահանգ են համարում, որը վաղ թե ուշ Չինաստանի կազմ պետք է վերադառնա։ Թայվանցիներն էլ իրենց առանձին ժողովուրդ են համարում, կղզին էլ առանձին երկիր։ Թայվանը խստորեն դատապարտում է զորավարժությունները, դրանք ոչ ռացիոնալ և սատրիչ որակելով։ Հայկական ծագումով տնտեսագետ Տարոն Աճեմողլուն 2024 թվականի տնտեսագիտության Նոբելյան մրցանակակիր, Նոբելյան կոմիտեն հենց արարողության ընթացքում նրա հետ հեռախոսով կապ հաստատեց Աճեմողլուն, չթաքցրեց նորությունը, իր համար իրական շոկ է։ Աճեմողլուն հայկական ծագումով երկրորդ Նոբելյան մրցանակակիրն է, 2021-ին Արտեմ Փաթաբությանն էր ֆիզիոլոգիայի կամ բժշկության Նոբելյանին արժանացել։ Օրվա նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման դեպքում Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության սահմանապահների ֆիզիկական ներկայություն ԵՌԱԿՕՄ համաձայնությամբ նախատեսված չէ, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բալալյանը, պատասխանելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակին։ Վերջինս Հայաստանին մեղադրել էր նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության նկատմամբ ամփոփ վերաբերմունքի մեջ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման համատեքստում։ Ընդհանրապես Բաքուն և Մոսկվան իրենց իսկ կողմից ոչնչացված ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունից կարճաց են մնում վերջին կետից, որը ենթադրում է հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակում, այդ թվում Ադրբեջանի արևմտյան մասի և Նախիջևանի միջև, որի հսկողությունը, ըստ հայտարարության տեքստի, ապահովելու են ռուս սահմանապահները։ Անի Բադալյանը Արմենպրեսին տված պարզաբանման մեջ հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ապաշրջափակել կոմունիկացիաները Ադրբեջանի հետ, կազմակերպել բեռների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց անցումը իր տարածքով, երաշխավորելով նրանց անվտանգությունը։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա պետք է անի իր իրավասության և ինքնիշխանության շրջանակում։ Մենք Ադրբեջանին առաջարկել և առաջարկում ենք օր առաջ սկսել ապաշրջափակման իրագործման գործընթացը, նշել է նա։ Տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման հետ կապված վերջին հայտարարությունները իմի է բերել Շողիկ Գալստյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Թեև ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը Երևանն ու Բաքուն հանել են խաղաղության պայմանագրից, բայց դրա շուրջ քննարկումներն ու փոխադարձ մեղադրանքները չեն դադարում։ Այս պայմաններում Հայաստանի արտգործնախարարությունը Ադրբեջանին առաջարկում է օր առաջ սկսել ապաշրջափակման գործընթացը։ Պաշտոնական Երևանն առաջարկն այսօր է հնչեցրել, պնդելով, թե ապաշրջափակման սկզբունքները նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում և խաղաղության խաչմերուկ ծրագրում նույնական են։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ճշգրիտ արտահայտում է նաև Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ճանապարհային քարտեզ, որի շրջանակներում մենք առաջարկ դրենք փոխանցել ադրբեջանական կողմին։ Շահագրգռված լինելով տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ, ինչը և իրականում նախատեսված է ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությամբ, մենք Ադրբեջանին առաջարկել և առաջարկում ենք օր առաջ սկսել ապաշրջափակման իրագործման գործընթացը։ Թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ են փոխանցվել ադրբեջանական կողմին և ինչպես է Բաքուն արձագանքել, չի գաղտնազերծվում, բայց Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաների հայտարարություններից ակնհայտ է, ճանապարհների բացման հարցում կողմերի պատկերացումները շարունակում են բացարձակ տարբեր մնալ։ Շաբաթավերջին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ապաշրջափակման կետին անդրադառնալիս կրկին պնդել է, այդ հարցում Ռուսաստանի ծառայութը մոնիթորինգի իրականացումն է, թե որքանով է Հայաստանը կատարում պարտականությունը։
Եվ ավելի, նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության որևէ կետում, որևէ տեղ չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ինքնիշխան իրավազորություն որևէ կերպ սահմանափակվելու է, որ Հայաստանի Հանրապետության մի քառակուսի մետր տարածքի վրա որևէ ուրիշ երկիր սահմանելու է որոշակի վերահսկողություն։ Չկա նման բան ընդհանրապես, եւ չի կարող լինել։
Բաքվից Հայաստանի ղեկավարին շարունակում են մեղադրել ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ ամփոփություն ցուցաբերելու մեջ, հորդորելով չխեղաթյուրել իրականությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօրի պատասխան հիշեցրել է ին կետանոց այդ հայտարարության մյուս դրույթների, Լաչինի Միջանցքի փախստականների վերադարձի գերիների հայրենադարձության մասին, ապա մեկնաբանել նաև Եռակողմ հայտարարության վերջին 9-րդ կետը, առավել հստակեցնելով Երևանի տեսակետը։
Ինչ վերաբերվում է ռուս սահմանապահներին, Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով նրանց ֆիզիկական ներկայություն նախատեսված չէ։
Հայտարարության 9-րդ կետի համաձայն տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում են ռուս սահմանապահները։ Հայաստանցի բանակցողները անցած տարիներին ուղիղ չէին պնդում, թե համաձայնեցված այս կետը չի ենթադրում ռուսների ֆիզիկական ներկայություն։ Հակառակը մինչև անցած տարի հունիսին էլ հայտարարվում էր, թե այդ հարցով հստակ պայմանավորվածություն չկա։
Գործառույթի մասով, գործառույթի իրականացման ձևի մասով դեռևս քննարկումներ պետք է լինեն։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի այս հայտարարությանը նախորդել էր հունիսի 2-ին ապաշրջափակման հարցով մոսկովյան հանդիպումը, որից հետո Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե այդ բանակցություններին շոշափելի առաջընթաց է արձանագրվել։ Հետագայում այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչ առաջընթացի մասին էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրան զուգահեռ դադարեցին նաև հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խմբի նիստերը։ Այժմ բացի Բաքվից նաև Մոսկվան է Երևանին մեղադրում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները սաբոտաժի ենթարկելու համար, իսկ Երևանի խաղաղության խաչմերուկը դեռ մնում է թղթի վրա։
Ադրբեջանն ասում է, լավ, եթե Հայաստանը մեր պայմաններով կապ չի տրամադրում, չի ուզում կապ տրամադրել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախճեվան ինքնավար հանրապետության միջեւ, շատ լավ, ուրեմն մենք այդ կապի համար կօգտվենք Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքից։ Այս խոսույթը ինքնին նշանակում է, որ Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքով Նախճեվանի եւ Ադրբեջանի մնացած մասի կապը, այն պայմանները, որոնցով այդ կապը գործում է, նշանակում է Ադրբեջանի համար ընդունելի է։
Այսօր Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի արևելյան շրջաններից դեպի Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքը կարող է անցնել ինչպես Իրանի, այնպես էլ Հայաստանի տարածքով, եւ այդ նախագիծը Ադրբեջանի հետ իրականացնելու են։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապա շրջափակման խնդիրներին մեր հարցազրույցում անդրադարձել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Նշեմ, որ մի խումբ քաղաքական ուժերի հետ նրանք ստորագրահավաք են նախաձեռնել Եվրամիության անդամակցելու հարցով։ Անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ հավաքվելու դեպքում հարցը պետք է քննարկվի ազգային ժողովում։ Եվրաքվեի նախաձեռնության նպատակը առաջին հերթին ժողովրդի կամքի, ժողովրդի ցանկության արտահայտությունն է եվրոպական ճանապարհ առաջ եվրոպական ճանապարհով առաջ շարժվելու համար։ Արամ Սարգսյանի հետ Կարեն Ասլանյանի հեռուստա հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում տարածաշրջանային ուղիները բացելու մասին։
Լավրովն ասում է, սաբոտաժը կանում, նշանակում է նրանք ամեն ինչ անելու են, որ ստանան այդ ճանապարհը։ Միջանցքի տարբերակ իրենք չունեն, որովհետև այդ Լավրովը, այդ նույն Ռուսաստանը բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, որ այդ թղթում միջանցք գրված չկա, որ դա միջանցք չի, որ դա վերահսկողություն է, իրենք ուզում են այդ վերահսկողությունն անել։ Ու դրանի պատասխան վերջի շրջանում Հայաստանի իշխանությունները անդադ խոսում են խաղաղության խաչմերուկից, իսկ այդ խաչմերուկում ընդհանրապես Ռուսաստան չկա։ Այսինքն այդ խաչմերուկը հորինվել է նրա համար, որը լուծում է տարածաշրջանային խնդիրը, բայց այդ խնդիրը լուծում է Ռուսաստանին դուրս թողելով։
Այ հենց դա չի նշանակում, որ նրանք ուժով կբացեն այդ միջանցքը։ Այս տաղավարում Էդմոն Մարուկյան, Հայազգային կոնգրեսալ գործիչներ ասում են, հակառակը պետք է ընտրել չարյած փոքրագույնը, ռուսները գան վերահսկեն ճանապարհը, փոխարենը խուսափենք նոր պատերազմից։
Չեմ կիսում այդ մոտեցումները, որովհետև եթե մենք այդ ճանապարհը տրամադրում ենք ռուսներին, մենք որպես պետություն ու պետականություն մեր ինքնուրույնությունը ընդհանրապես կորցնում ենք։ Դա նշանակում է, որ դրանից հետո պիտի Հայաստանից դուրս գան բոլոր եվրոդիտորդները, այսինքն Ադրբեջանը երբ ուզի սահմաններին ինչ ուզի անի, ռուսներն էլ ասեն, դե սահմանները ճշտված չի,
մենք ինչ գիտենք, թե ցաման, երբ որ կճշտեք այդ ժամանակ էլ կասենք, այդ ձերն է, թե ձերը չի, ռուսները իրենց կարող են պահել այնպես, ինչպես իրենց պահեցին Լեռնային Ղարաբաղում, ու մի օր էլ ադրբեջանցիները կիշնեն Սևանիա, ու չգիտեմ, ձեր այդ թվարկած մարդիկ այդ ժամանակ ինչ կասեն, ինչ տանք ռուսներին, որ ռուսները մեզ պաշտպանեն, որ Սևանիան ապից է սապը չանցնեն, այսինքն այս տրամաբանությունը տանում է նրան, որ Հայաստանը որպես պետություն ավարտվում է, որովհետև դուրս է գալիս, որ Հայաստանի ամբողջ սահմաններին զվարթնոցով եւ այլով պիտի կանգնեն ռուսները, որ Հայաստանի արտգործնախարարները պիտի քվայարկեն այնպես, ինչպես Մարիա Զախարովան է թելադրում, ու Ռուսաստանն էլ, քանի որ շահերը համընկնում է Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի հետ շահերից ելնելով պիտի ճանապարհ տա Ադրբեջանին Թուրքիայի հետ, Սև Առևտուր անի ի հակադրություն Արևմուտքի։ Էս իմ կարծիքով Հայաստանի վերջն է, ինչին ես կատեգորիկ դեմ եմ։ Ինչ վերաբերվում է ուժով անելուն, ուժով եթե անող են 2020 թվականից, այսօր 2024 թվականն է, արդեն արած կլինեին։ Ինչու չարեցին, որովհետև վախեցան հավաքական Արևմուտքից։ Ու էլի շարունակելու են վախենալ, ու էլի չեն անելու, որովհետև Ադրբեջանը ինք ուժով եթե հետ բացվում է, Ադրբեջանը ընդունել է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետով այդ ճանապարհի անցուդարձը պիտի ապահովեն ռուսները։ Հետևաբար հենց վերցրեց, պիտի հետ տա ռուսներին, չէ՞։ Պիտի ասի գործում էին 9-րդ կետը, իսկ ինչի է ինքը վերցնում ուժով, մտնում պատերազմի, ընկնում պատժամիջոցների տակ, հետո այդ ճանապարհը տա ռուսներին։ Տրամաբանությունը որում է։ Դուք կարծում եք Ալիևը սակավամիտ է, բացարձակ ես այդ կարծիքին չեմ։ Իր ինչին է պետք այդ անել։ Եթե իրեն պետք լիներ այդ անելու, ինքը մինչև հիմա արած կլներ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ Օբրայնը հայտարարեց, որ մենք կօգտագործենք մեր ողջ գործիքակազմը, եթե դուք փորձեք ուժով, ու երեք թևն էլ, թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը դադարեցին միջանցքից խոսելուց։ Այսինքն որ այդ չեն արել, դա խանգարել է Արևմուտքը։ Հետևաբար Արևմուտքի հետ լինելով մենք կարող ենք էլի դա թույլ չտալ։
Օրերս հապկից դուրս գալու մասին խոսելիս Արադ Միրզյանն ասել էր, որ Երևանը հաշվարկում է բոլոր ռիսկերը, կարևորում է կայունությունը։ Երևի ավելի բաց դժվար է ասել, որ Երևանը Մոսկվայից սպառնալիքներ է ստանում։
Մոսկվան ունի նախագծած ծրագիր 2020 թվականից։ Մոսկվան եւ Ադրբեջանը ուզում են, որ Հայաստանը բացի Ռուսաստանի չունենա այլ ռազմավարական դաշնակից, սպառազերություն չառնի որևէ այլ երկրից, քան Ռուսաստանն է, ու մնա ռուսական ուղեծրի մեջ։ Այդ նաև շատ ուզում է Բաքուն, եւ Մոսկվան ու Բաքուն իրար հետ այսպես փոխադարձ սպասերով աշխատում են մեզ այդ գծի մեջ պահելու, այստեղից ევրոդիտորտներին վտարելու, վռնդելու, այդ թեմաներով սինխրոն հայտարարություններ են անում իրար հետևից, սինխրոն հայտարություններ են անում Հայաստանի զենքի գնման առումով, սինխրոն հայտարություններ են անում Հայաստանի ժողովրդավարության պրոցեսներին կամ Միացյալ Նահանգներ մեկնելու առումով։ Այսինքն սա այն փակուղին է, որտեղ մենք ենթարկվելու ենք ռուս-ադրբեջանական տանդեմի ցանկություններին, իսկ այդ ցանկություններում մենք լինելու ենք հիմնական դուժող երկիրը։
Ադրբեջանը Ռուսաստանի օգնությամբ կամ համաձայնությամբ իրեն ձեռնտու արդյունքով լուծելով Ղարաբաղի խնդիրը 44-օրյա պատերազմից հետո խուսափել է ԱՄՆ-ի եւ Բրյուսելի միջնորդություններից, եթե անգամ հանդիպումներ են տեղի ունեցել, դրանք ըստ էության տեսանելի արդյունքներ չեն տվել, իսկ շատ դեպքերում ադրբեջանական կողմը պարզապես խուսափել է, չեղարկել է հանդիպումները արևմտյան հարթակներում։ Խուսափելուց բացի Բաքուն անմիջապես պատասխանում արձագանքում է արևմուտքից հնչող հայտարարություններին և հակաադրբեջանական համարում այն ամենը, ինչը չի համապատասխանում իր շահերին։ Բացառություն չէ նաև Միացյալ Նահանգները։ Ադրբեջանի խորհրդարանը առաջարկում է խզել համագործակցությունը Վաշինգտոնի հետ, քանի որ տասնյակ կոնգրեսականներ պահանջել են պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բայդենի վարչակազմը դեռ չի հստակեցնում մտադիրը ականջալուր լինել տասնյակ օրենսդիրների պահանջին և պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ Ամերիկայի քարոզած արժեքները ոտնահարելու համար։ Մինչ այդ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսը իր հերթին գործադիր իշխանությունից պահանջում է հրաժարվել Վաշինգտոնի հետ կապերից, խզել Բաքվին տասնամյակներով հսկայական եկամուտներ ապահոված համագործակցությունը։ Ամերիկայի օրենսդիրներն առաջին անգամը չեն պետք քարտուղարությանը կոչանում պատժամիջոցներ հարցներ սահմանել բռնապետական ռեժիմ, հարյուրավոր քաղբան տարկյալներ ունեցող Ադրբեջանի դեմ, բայց այս անգամ պաշտոնական Բաքվի արձագանքն աննախադեպ էր։ Նախագահ Ալիևն անգամ պնդեց, թե 60 կոնգրեսականների նամակի հեղինակն անձամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն է։
Ադրբեջանը, Ամերիկա դա սանկցիա տատբիկ է դրել։
Երբ նայեցի այդ փաստաթղթին, կրահեցի, որ դրա հեղինակն ու հասցեատերը միևնույն մարդն է՝ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Ու անտիազրբայան գյուղերը։
Որերս Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդականներից Ջոն Պոդեստան փորձեց Բաքվում փառատել նախագահ Ալիևի կասկածները, հավաստիացնելով, թե պատժամիջոցներ պահանջող նամակը ամերիկացի օրենսդիրներն ինքնուրույն են գրել, առանց գործադիր իշխանության ցուցումի, բայց սա Ադրբեջանի իշխանություններին կարծես չհամոզեց։ Ալիևի պատգամավոր կուսակիցները արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին նամակ են հղել և պահանջել չեղարկել Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ, այդ թվում ռազմական համագործակցության մի շարք փաստաթղթեր հրաժարվել նաև Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանում իրականացվող նախագծերից, զգացմունքային արձագանք, թե Բաքվում պատրաստ են խաչքաշել գերտերության հետ շահութաբեր համագործակցության վրա։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչի համոզմամբ կորցնողը կլինի Բաքուն, հետևաբար Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրավախախտումներին պետք է արձագանք լինի։
Բաքուն միշտ սովորություն է ունեցել կատարվածի համար մեղադրել արտաքին թշնամուն, փորձելով շեղել ուշադրությունը մարդու իրավունքներից և հայ-ադրբեջանական քաղաքբանակցություններից, ստեղծելով արտաքին թշնամու կերպար։ Ադրբեջանի համար կարևոր էր պայքարել մաքսանենկության և ահաբեկչության դեմ։ Այս հարցում օգնություն չունենալու դեպքում կտուժեն։ Ադրբեջանը ցանկանում է զարգացնել էներգետիկ հարաբերությունները կանաչ էներգետիկայի նախագծերը Եվրոպայի հետ, հետևաբար շատ դժվար կլինի մերժել ԱՄՆ-ի օգնությունը։
1992 թվականից ի վեր երկու երկրները քաղաքական, էներգետիկ, տնտեսական, ռազմական, կրթական, հումանիտար ոլորտներում համագործակցության ավելի քան 8 տասնյակ փաստաթուղթ են ստորագրել։ 30-ամյա համագործակցության ընթացքում ըստ պաշտոնական տվյալների Ադրբեջանում ամերիկյան ներդրումների ծավալը կազմել է մոտ $14 միլիարդ, այդ երկրում գրանցված է 300 ամերիկյան ընկերություն։ Միայն Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը USAID-ին, որի գործունեությունը եւս ադրբեջանցի պատգամավորները կոչ են անում արգելել, Ադրբեջանում շուրջ $430 միլիոն ներդրում է կատարել։ Վաշինգտոնի հետ համաձայնագրերը խզելու նամակի համահեղինակ պատգամավոր Ջեյհուն Մամադովը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում պնդել է, թե Միացյալ Նահանգներն անարդար է վարվում Ադրբեջանի հետ, և ժամանակն է ամերիկացի պաշտոնյաններին հասկացնել, որ պատժամիջոցների սպառնալիքներով Բաքվին չեն սասանի։ Գործընթացները ցույց են տալիս, որ Ամերիկան պատրաստվում է անցնել բոլոր կարմիր գծերը, գրեթե բառացիորեն կրկնելով նախագահ Ալիևի հայտարարությունն ասել է ադրբեջանցի պատգամավորը, զգուշացնելով, եթե Վաշինգտոնը մտադիր չեն հաշվի նստել Բաքվի դիրքորոշումների հետ, ուրեմն համագործակցության մասին փաստաթղթերն ավելորդ են։
Պրոցեսները ունի գոստարիր, թե բուն գրումզի խաթլարի քեչմեյ ջրադ։ Այեր Ամերիկա բիզմ հաքսասուզի։
Եթե Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում լսել մեր իրավացի ձայնը, եթե ցանկանում է շարունակել նմանաճ ակտիվությունը Հայաստանին, տարբեր պատժամիջոցներ կիրառել, տարբեր լսումներ անցկացնել կոնգրեսում Ադրբեջանի դեմ, ապա ինչ համագործակցության մասին կարող է խոսք լինել այստեղ։ Ադրբեջանն իհարկե պետք է իրավացիորեն արտահայտեր իր առարկությունը այդ ամենի վերաբերյալ։
Անվտանգության հարցերով փորձագետ Արուստու Նորուչլուն Վաշինգտոնի և Բաքվի միջև անցած տասնամյակների իր գնահատման բարձունավետ անվտանգային նախագծերն է թվարկել՝ ահաբեկչության դեմ պայքար Կասպի ծովում, ստորջրյա ռադիոտեղորոշիչ համակարգերի կառուցման գործում ամերիկյան ներդրումները։
Շնորհակալ բախտիլը Խաչարդ Ադրբեջանի մարախլարնին մուհաբիսեսի ունի մասի սեբիեդա ռադար։
Փորձագետն ի դեպ նկատում է Բաքվի բարձրաձայն դժգոհությունը հնչել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինի Ադրբեջան կատարած այցից հետո, շեշտելով, որ Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները փչացնել ադրբեջանական կողմի շահերից չի բխում։ Իսկ Նարիշկինի այցից հետո նախագահ Ալիևը ժամանելով Ռուսաստան, ռուս լրագրող Պավել Զարուբինի հետ զրույցում անդրադառնալով պատժամիջոցների հարցին, Միացյալ Նահանգների իշխանություններին անշնորհակալ էր անվանել և պնդել, թե դա դեռ ամենակոշտ բառը չէ, որ կարելի է կիրառել։
Եկեք դա իհ ավինիլ վ նեբլագադարնոստի, я считаю, что это не самое жёсткое слово, которое можно использовать в данном контексте։
Հայաստանի բանակում զինծառայողի մահվան հերթական դեպքն է արձանագրվել ոչ մարտական պայմաններում։ Պաշտպանության նախարարությունը երեք հաղորդեց, որ հայտնաբերվել է զինծառայող Աղասի Դալաքյանի դին հրազենի վնասվածքով։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել սպանության հոդվածով։ Իրավապաշտպանը ահազանգում է ընդդիմության ներկայացուցիչը, պատասխանատու է համարում կառավարությանը։ Ընդհանրապես խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի հետ կապված, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, նախաքննությունները որոշ հանգամանքներ պարզում են։ Անցած տարի հոկտեմբերին Նարեկ Նազարյանի սպանության գործով նույն զորամասի ծառայից էր ձերբակալվել, երկու տարի առաջ Ալբերտ Սիրոյանի մահվան գործով երկու ծառայից էր ձերբակալվել, 2022-ի ապրիլին Սամվել Սանեյանը մահացել էր ժամկետային զինծառայողի կողմից զենքի օգտագործման կանոնները խախտելու հետևանքով, հաղորդել էր քնչական կոմիտեն, բայց կարևորը մտահոգիչը ոչ այնքան միջադեպերի բացահայտումն է, դրանք անկասկած պետք է անպայման տեղի ունենան, որքան խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի շարունակվելը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
9 ամսվա ծառայող էր 18-ամյա Աղասի Դալաքյանը, ում մահվանգույժը 3 հաղորդեց Պաշտպանության նախարարությունը կարճ մեկնաբանությամբ, դին հայտնաբերվել է հրազենային վնասվածքով։ Շիրակի մարզի Բասենից տարեսկզբին զորակոչված տղային վերջին անգամ գյուղում տեսել էին մի քանի ամիս առաջ, կարճատև արձակուրդի էր եկել, ազատությանը փոխանցեց գյուղի վարչական ղեկավար Հայկ Մնացյանը, ավելացնելով. «Համեստ ընտանիքի երեխա էր, ոչնչից չէր դժգոհում»։
Նույն տան մեջ բնակվել են ինքը, իր փոքր եղբայրը, հայրը, մայրը, դադը, պապը, իրանց ընտանիքը, շատ համերաշ, գյուղի մեջ հարգանք վայելող, աշխատասեր ընտանիք, էլի մի քանի ամիս առաջ արձակուրդ էր եկել, ես էլ եմ հետը շփվել, տորվալ գոյեր ինքը ծառայությունից չէ։
Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել սպանության հոդվածով, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, կասկածյալների կամ մեղադրյալների մասին տեղեկություն չկա։ Ժամկետային զինծառայող Աղասիի մահը երկրորդն է մեկ շաբաթվա ընթացքում։ 6 օր առաջ, հոկտեմբերի 7-ին էլ դիրքերում հայտնաբերվել էր Սյունիքի Ագարակ համայնքից Վահե Հարությունյանի մարմինը, դարձյալ հրազենային վնասվածքով։ Այս դեպքով քրեական գործեր հարուցվել հրամանատարի կողմից զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ինքնասպանություններ, սպանություններ, առողջական խնդիրներ, ավտովթարներ, հրդեհ, բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները մտահոգիչ վիճակագրություն են ներկայացնում։ Տարեսկզբից 32 զինծառայող է մահացել, նրանցից 4-ը զոհվել է հակառակորդի կրակոցից, փաստացի 28 զինվոր 10 ամիսների ընթացքում մահացել է ոչ մարտական պայմաններում։ Նախորդ տարի այդ թիվը կազմում էր 53, միայն 15 զինվոր անցած հունվարին զոհվեց Ազատի գյուղի կացարանի Հրդեհից։ 2022-ին ևս ոչ մարտական պայմաններում գրանցված մահերի թիվը անցել է 3 տասնյակը, 38 զոհ։ Այս ընթացքում բարձր ամբիոններից շարունակում են խոսել բանակում իրականացվող բարեփոխումների մասին։ Պաշտպանության նախարարությունից էլ վերջերս ազատությանը փոխանցել էին, թե բարեփոխումներ կան և դրանց մասին հրապարակումներ են անում պարբերաբար։ Նախարարությունը մշտական կապի մեջ է զինվորների ծնողների հետ։
Բանակին հրճակում են ինքնասպանների բանակ։ Պատկերացնում եք, 7-8 դեպք է արդեն, որ ինքնասպանների, ասենք, թիվ են հայտարարում իրենք։ Ուզում ասել, որ բարեփոխման մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք։
Պաշտպանության նախարար գոյություն ունի, թե չունի, հարց է բարձրացնում լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը։ Տևական ժամանակ է տարբեր իրավապաշտպաններ թվարկում են բանակում առկա բազմաթիվ խնդիրների մասին։ Հարուցված քրեական գործերով քննությունները շատ հաճախ թափանցիկ չեն, զոհված ինծառայողների ընտանիքները անտեսված են նախարարության կողմից, բանակում շարունակում են գործել քրեական բարքերը։ Ու ով պետք է այս ամենի համար պատասխանատվություն կրի։
Ինչ է արել Պապիկյանը։ Անկենթան մարմինը վերադարձում են ծնողին, իրեն գնում են, նշում են տոնակատարություն Էրեբունի, Երևան։ Ոչ ընդունում են այդ ընտանիքներին, ոչ մի բացատրություն չեն տալիս, իսկ Պապիկյանը գոյության մասին ես օրինակ ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ասենք, որևէ դեպքով խոսի կամ ինչ-որ ինչ են անում։ Այդ ո՞նց եղավ մի շաբաթվա մեջ երկու տեպ, դու գնացիր ընդեղ այդ զորամասին, ասեցիր, այս ինչ է ստեղ կատարվում, որ չկրկնվի են մյուս դեպքը, դուք ինչ եք անում, որ չկրկնվեն այդ դեպքերը, ոչ մի բան։ Ու ոչ Փաշինյանին է դա հետաքրքրում, ոչ Պապիկյանին եւ ոչ էլ կարող եմ ասել հանրությանը։
Այսինքն որևէ մեկը նույնիսկ փորձագիտական մակարդակով նույնիսկ չգիտի, թե օրինակ նմանատիպ իրավիճակները կանխելու առումով ինչ կոնկրետ գործողություններ նախատեսված կամ որն է այս իշխանությունների պատկերացումը նմանատիպ դեպքերի կտրուկ նվազեցման տեսանկյունից։
Ազգային ժողովի անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով բանակում տեղի ունեցող բացասական երևույթների առավել եւս սպանության ինքնասպանության դեպքերի մասով անգամ հայտարարություններ չեն արվում։ Հիմնական խնդիրը կարգապահության բացակայությունն է, կարծում է ընդդիմադիր գործիչը, ավելացնելով. Պատասխանատուներին այլևս ներքևի օղակում պետք չէ փնտրել։
Խնդիրը ոչ այնքան տարբեր բանակային օղակներն են, կամ նույնիսկ ուժ արդեն պաշտպանության նախարարությունը, սա կարծում շատ ավելի բարձր է եւ սա ստեղծան խոսում է այն մասին, որ կառավարությունը իր ծրագիրը չի իրականացրել, կառավարության գլխում կանգնած անձը խոսացել է, սակայն նույնիսկ խոսացածը մնացել է թղթի վրա, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ քաղաքական իշխանության բառապաշարը զինված ուժեր եւ բանակին համաստարապես վերաբերող այս տեսանկյունից որևէ ձևով չի բխում բանակում այնպիսի մթնոլորտի կամ միջավայրի ապահովմանը, որի դեպքում կարգապահության հետ առնչվող հարցերը գոնե որոշակի առումով հետ կնահանջեն։
Իսկ արդյոք իշխող ուժը մահվան դեպքերից հետո քննարկում է իր քաղաքական պատասխանատվության հարցը։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները ողջ օրվա ընթացքում մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին։
Մենք թույլ չենք տալու, որ սա ուղղակի դառնա լրահոսի վերնագիր։ Ամեն զոհի հետևում կա կոնկրետ մեղավոր, կոնկրետ պատասխանատու, և մենք պետք է գտնենք նրանց։ Սա է այս հրեշավոր լրահոսի առաջ նառնելու տարբերակը։
Դեռ 6.5 տարի առաջ 2018-ի հունվարի տոնական օրերին բանակում երկու զոհից հետո դեռ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էր Facebook-ում այսպիսի գրառում արել։ Այսօր վարչապետի Facebook-յան էջը Երևանի երկնքով ճախրող օդապարիկներն էին զարդարում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի հետաքննությունները տարբեր պատճառներ են արձանագրել՝ ինքնասպանություն, ինքնասպանության հասցնել, զենքի հետ անզգուշ վարվել, հիվանդություն, վթար, դժբախտ պատահար, որդիներ կորցրած, ծնողների համար դժվար է հավատալ հետաքննության եզրակացություններին, մանավանդ երբ պաշտոնատար անձինք իրենք են ասել, որ որոշ դեպքերում հետաքննությունը սխալ է ընթացել, գործը լիարժեք չի ուսումնասիրվել կամ ապացույցներ են ոչնչացվել, և քանի որ կան այդպիսի դեպքեր, ուրեմն Հայաստանում արդարության հաստատումը կասկածի տակ է, Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն 6 տարուց ավելի զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, ասում եմ, որ արդարություն հաստատելու օրակարգը այսօր նույնքան հրատապ է Հայաստանի Հանրապետությունում, քան հրատապ էր 2018 կամ 2019 թվականին։
Ես ոնց ասեմ, արդարություն կա, երբ որ արդեն 17 տարի է, ես փողոցում արդարություն եմ փնտրում։
Որթե կորույս մայրը չգիտի, ինչու իշխանությանը չի հաջողվում արդարություն հաստատել, բայց Գոհար Սարգսյանը գոնե մեկ օրինակ ունի, թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ իրեն ու բախտակից ծնողներին տված խոստումը դեռ չի կատարել։
Ձեր հարցերով շատ հրատապ ձևով կզբաղվենք։
17 տարի առաջ բանակում խաղաղ պայմաններում որդուն կորցրած կինը այլ ծնողների հետ 2018 թվականի մայիսին, ապա հունիսին հենց վարչապետից էր արդարության խոստում լսել։ Ծնողներին ընդունած Փաշինյանի հրամանով նոր հանձնաժողով էր ձևավորվել, որ բացահայտվեն զինվորների մահվան պատասխանատուները։ Գործերն ուսումնասիրվել էին ու եզրահանգել, տարիներով սխալ քննություն է ընթացել։
Ես կմիջնորդեմ, որպեսզի իրավապահ մարմինները այդ գործերով զբաղվեն և փորձենք արդյունքներ ունենալ։
Որթե կորույս մայրն այս և այլ տեսագրությունները ամուր պահել է հեռախոսի մեջ, որ Փաշինյանին նորից հանդիպելու դեպքում հարցնի, ինչու որդու մահվանգործը էլի փոշոտվեց դատախազների ու քնիչների դարակներում, բայց հիմա արդեն հանդիպել չի ստացվում։ Նամակները վերահասցեագրում են որդու մահվանգործը քննող իրավապահներին, որոնց կինն այլևս չի վստահում։
Իր խոստումն եմ ասում, պարոն վարչապետի, որ ասեց, ոչ մեկին մի դիմեք։ Ընդունելության ժամանակ ասեց, ոչ մի, ինչ հարց կունենաք, ինձ դիմեք։
19 տարեկանում բանակում ահացած Տիգրան Օհանջանյանի քրեական գործը տարբեր կաբինետներով է անցել, բայց որևէ զինվորական այդպես էլ պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Սկզբում ամուսնու հետ, իսկ նրա մահից հետո արդեն միայնակ պետական դռները ծեծող կինը, որ երրորդ անգամ է պատմում, որ էլեկտրահարման վարկածը վաղուց հերքել են, եվրոպական դատարանն էլ անցած տարի արձանագրեց, որ իրավապաները չեն կարողացել հայտնաբերել զինվորի մահվան պատճառը, բայց իր կասկածները, որ որդուն սպանել են, չհամոզեց քնիչներին փոխել հոդվածն ու փորձել գտնել հնարավոր սպանության հետքը, նույնիսկ բարձրաստիճան զինվորականի անունն է փոխանցել, բայց ապարդյուն։
Հենց այդ իրեղեն ապացույցներ փչացնողը գիտի ով է մարդասպանը, բայց այսքան տարիներ, ասենք, ծրտին, շոքին, անձրևի տակարկուտի, մենք արդարություն ենք պահանջում փողոցից։
Կինը հիշում է այս տարի գլխավոր դատախազի ելույթը խորհրդարանում։ Աննա Վարդապետյանը հայտարարել էր, որ Տիգրան Օհանջանյանի գործի ապացույցները ոչնչացված են։
Վերացվել են գործի հենց քննության ընթացքում, այս առումով դատախազության կողմից տրված հանձնարարություններից մեկը վերաբերում է իդենտիֆիկացնել այն անձանց, ում մեղքով և չարամիտ կամ անփույթ վարքագծի արդյունքում են այս ապացույցները վերացվել և քրեարվական գնահատականի արժանացնել պաշտոնատար անձանց վարքագիծը։
Տղայի մահվան գործն անգիրարած կինը ցույց է տալիս 54 անունից բաղկացած մի ցուցակ, քննիչներ, դատախազներ, փորձագետներ են։ Ցուցակը կազմել են եւ ուղարկել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին, որը վարչապետի օգնականի պաշտոնում զինվորների հարցերով ստեղծված աշխատանքային խմբի անդամներից էր։ Բայց այսօր գլխավոր դատախազությունը, որ հսկում է այս գործը, պատասխան չի տալիս, ինչու սպանության վարկածը չեն քննում, ինչու ապացույցները ոչնչացրածները մեղադրյալի փոխարեն պաշտոնյաներ են։
Մեղադրյալին ունեն, իսկ ինչու չեն առաջադրում այդ մեղադրանքը, որովհետեւ այն քննիչները, այն դատախազները, ովքեր ժամանակին կոծկել են այս քրական գործերը, հիմա աշխատում են, հիմա ավելի բարձր պաշտոնում են աշխատում։
Որ բանակում մահվան դեպքերը պատշաճ չեն հետաքննվում, արձանագրել են նաև միջազգային կառույցները։ ԱՄՆ ՊԴՊ-ն օրինակ անցած տարվա իր զեկույցում եզրահանգել էր զինվորականների մահվան դեպքերի հետաքննության ամենամեծ խոչընդոտը հիմնականում ապացույցների ոչնչացումն ու չպահպանումն է, ինչպես զինվորական հրամանատարության, այնպես էլ քնչական մարմինների կողմից։
Շնորհակալություն հայտնելով հերթական անգամ կատարված աշխատանքի համար, ինչ որ առումով քնչական կոմիտեի 10-րդ դարձը ուզում եմ համարել զրոյական կետ, որ այդ զրոյական կետից ամեն հաջորդող կետում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների զգացողությունը, համոզմունքը պիտի ավելի ու ավելի խորանա Հայաստանի Հանրապետությունում արդարության, արդարադատության, օրենքի և օրինականության առկայության մասին։
Որթե Կորուիս Մայրը դիտել էր քնչական կոմիտեի տասնամյակի առիթով վարչապետ Փաշինյանի ելույթն ու զայրացել, որ այսքանից հետո անձամբ ինքը ինչպես հավատա, որ մի օր մարդիկ իսկապես կհամոզվեն արդարության մեջ։
Արդյունքում մենք ոչինչ չունեցանք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակին այս տարի արժանացել է ազգությամբ հայ ծնունդով Ստամբուլցի Դարոն Աճեմօղլուն երկու այլ տնտեսագետների հետ։ Նախնական կրթությունը ստանալով Թուրքիայում նա բակալավրի աստիճան է ստացել Բրիտանիայի Յորքի համալսարանում, այնուհետև մագիստրոսի և դոկտորի գիտական աստիճաններ Լոնդոնի տնտեսագիտական դպրոցում, 2004 թվականից նա ԱՄՆ-ի Մասաչուսեթի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսոր է։ 57-ամյա Աճեմօղլուն համարվում է աշխարհի լավագույն տնտեսագետներից մեկը։ Տաթև Լազարյանի հաղորդումը։
Աշխարհահռչակ հայազգի գիտնական Տարոն Աճեմօղլուն արժանացավ տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի տնտեսագետ Ջեյմս Ռոբինսոնի և հետազոտող Սայմոն Ջոնսոնի հետ։ Աճեմօղլուի հետ հենց այսօր կապ հաստատեցին Նոբելյան կոմիտեից։ Անվանի տնտեսագետն ասաց, Նոբելյան մրցանակ ստանալն անսպասելի էր, հրաշալի անակնկալ և մեծ պատիվ իր համար։
Հրաշալի նորություն է, ես և զգացված եմ, և ցնցված։
Աճեմօղլուն, Ռոբինսոնն ու Ջոնսոնը Նոբելյան մրցանակին արժանացել են երկրների բարեկեցության և նրանց կառավարման մշակույթների միջև եղած կապն ուսումնասիրելու համար։ Եթե ավելի պարզ, նրանք բացատրել են և որոշատեականը գիտականորեն հիմնավորել, թե ինչու են որոշ երկրներ հարուստ և բարեկեցիկ, իսկ որոշ երկրներ չեն կարողանում թոթափել աղքատությունը։ Գիտնականները եզրահանգել են, որ տնտեսական աճ և բարգավաճում ունենում են այն երկրները, որտեղ գործում է ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը և սեփականության իրավունքի անխախտելիությունը, և հակառակ ավտորիտար ռեժիմները երկարաժամկետ առումով ավելի քիչ բարեկեցիկ են եւ ավելի դանդաղ են աճում։ Դրագրողներից մեկը Աճեմողլուին հարցրեց, եթե ժողովրդավարությունը նշանակում է տնտեսական աճ ու բարեկեցություն, ապա ինչ կարելի ասել օրինակ Չինաստանի պես երկրի մասին, որ դեմոկրատական չէ, բայց տնտեսական ահռելի առաջընթաց ունի։
Introducing democracy is very hard.
Բայց ժողովրդավարությունը պանացեա չէ, բոլոր խնդիրների լուծումը չէ։ Ժողովրդավարության ներդրումը շատ դժվար է, ընտրությունները երբեմն կոնֆլիկտներ են ստեղծում եւ մասնավորապես արդեն իսկ բևեռացված հասարակություններում ընտրությունները կարող են կարճ ատև արդյունքի հանգեցնել, որ երբեմն ոչ ժողովրդավար բնույթ ունեն այն առումով, որ մեկ ուժ իշխանություն է ստանում եւ արդեն սկսում է ավտորիտար կերպով իրեն դրսեւորել։ Եվ կան ավտորիտար երկրներ, որ կարող են աճել, այդ երկրները արագորեն կարող են ռեսուրսներ մոբիլիզացնել եւ դա կարող է հանգեցնել աճի, բայց մեր փաստարկն այն է, որ ավտորիտար աճը հաճախ ավելի անկայուն է, սովորաբար չի հանգեցնում արագ եւ օրիգինալ նորարարությունների։ Չինաստանը այս առումով մի փոքր այլ է, քանի որ վերջերս սկսել է խոշոր ներդրումներ անել եւ ռեսուրսներ դնել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը, բայց ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ ավտորիտար ռեժիմները տարբեր պատճառներով ավելի դժվար կհասնեն երկարաժամկետ կայուն նորարարական արդյունքների։
Sort of long-term sustainable innovation outcomes.
Նոբելյան մրցանակի շնորհավորանքները Աճեմողլուն անձամբ ընդունեց Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում, որտեղ մասնակցում էր կայունության հարցերով գագաթնաժողովի։ Նկատեց, ժողովրդավարության օրանում նման լուր ստանալը շատ խորհրդանշական է։ Իսկ ինչ վիճակ է հիմա աշխարհում, արդյոք ժողովրդավարական ինստիտուտների նկատմամբ վստահություն կա։ Աճեմողլուի կարծիքով այս արցում ճգնաժամ է։
Ես բացարձակապես վստահ չեմ, որ հիմա ժողովրդավարական ինստիտուտների նկատմամբ վստահություն կա։ Նկատի ունեմ, եթե վերցնենք միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների տրամադրած տվյալները, ժողովրդավարությանն աջակցությունը ամենացածրն է բոլոր ժամանակների համեմատությամբ։ Դա ցույց է տալիս, որ մարդիկ հիասթափված են ժողովրդավարությունից եւ կարծում են, որ այն չի կատարել այն, ինչ խոստացել է։
Ինչ վերաբերում է ապագային, ապա Աճեմողլուն կարծում է, այն թե մարտահրավերներ, թե հնարավորություններ կստեղծի։
Կարծում եմ, որ վաղվա աշխարհը շատ մարտահրավերներ կբերի յուրաքանչյուր երկրի։ Միջին եւ բարձր եկամուտ ունեցող երկրների համար գլոբալիզացիան եւ արհեստական բանականությունը հնարավորություններ եւ մարտահրավերներ կստեղծեն։ Այսպիսով, իրոք կարևոր է ճիշտ օգտագործել տեխնոլոգիաները, բայց նաեւ շատ կարևոր են ներդրումները մարդկային տաղանդի եւ մարդկային ռեսուրսների ոլորտում։ Ինստիտուտների վերապատրաստ ման եւ ճկունության մեջ։ Եվ ես հուսով եմ, որ Հունաստանը, ինչպես նաեւ Եվրոպայի այլ երկրներ, իմ ծննդավայր Թուրքիան, Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, բոլորն էլ գտնվում են շատ լուրջ վերափոխումների
շեմ։
2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությամբ վարչապետությունը ստանձնելուց շատ չանցած Նիկոլ Փաշինյանը Աճեմողլուի հետ տեսակոնֆերանս էր ունեցել, քննարկել Հայաստանի զարգացման հեռանկարները, Աճեմողլուի հետ համագործակցության հնարավոր ձևաչափերը, ականավոր գիտնականին հրավիրել էր Հայաստան։ Աճեմողլուն պատրաստակամություն էր հայտնել ցանկացած ձևաչափով աջակցել Հայաստանի կառավարությանը զարգացման, ժողովրդավարացման եւ բարեփոխումների իրականացման գործում։ Ինչպես նշել էր Փաշինյանն իր Facebook-յան գրառման մեջ, Աճեմողլուն ընդունել էր Հայաստան այցելելու հրավերը, սակայն նա այդպես էլ Հայաստան չեկավ։ 57-ամյա գիտնականը ծնունդով Ստամբուլից է, կրթություն է ստացել Մեծ Բրիտանիայում, աշխատում է Միացյալ Նահանգներում Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանում։ Աճեմողլուն հայկական ցակումով երկրորդ Նոբելյան մրցանակակիրն է։ 2021 թվականին բժշկագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի արժանացավ մոլեկուլային կենսաբան, նյարդաբան Արտեմ Փաթապուտյանը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պարենային ապահովության խնդիրների հետ կապված Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան անցած ամսին ասել էր, թե Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը գուցե չգիտի, որ հացահատիկի 90%-ը Հայաստան է գալիս Ռուսաստանից։ Բանն այն է, որ մինչ նրա հայտարարությունը Արմեն Գրիգորյանը արցան ձևաչափով մասնակցել էր պարենային անվտանգության թեմատիկ համաժողովին ուկրաինական խաղաղության բանաձևի համատեքստում։ Դրանից հետո Զախարովան, այսպես ասեմ, երեսով է տվել, ասելով, թե ինչու գործել թիկունքից նրանց դեմ, ովքեր ի թիվս այլ բաների կերակրում են ձեզ և ապահովում ձեր պարենային անվտանգությունը։ Օրերս Արմեն Գրիգորյանը անուղակի պատասխանելով Զախարովային ասել է, թե պարենային անվտանգությունը ապահովելու հարցում կարելի է ավելի ճկուն լինել, նաև բրնձով ապահովել պարենային անվտանգությունը։ բրինձն ու ցորենը, ինչպես երևում է, քաղաքական ծիլեր են տալիս։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը պաշտպանում է ցորենը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Որ Հայաստանի ռազմավարական նշանակության ապրանքները չթիրախավորվեն, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն առաջարկում է ավելի ճկուն լինել, մտածել նաև դրանք փոխելու մասին, անվտանգությանը կատարումներից ելնելով։ Խաղաղության խաչմերուկ թեմայով համաժողովում Արմեն Գրիգորյանն օրինակ առաջարկում էր ցորենից անցնել բրնձի։
Քաղաքական հայտարարություններ, որի տակ որևէ տնտեսական տրամաբանություն ունիչապտիչկա։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով անվտանգության քարտուղարի պատկերացրած փոփոխությունը տնտեսական հիմք չունի։ Եթե անգամ գործնական քայլեր էլ անեն, ցորենի փոխարեն բրնձի անցնեն, Հայաստանը բացարձակ կախվածության մեջ կգցեն։ Ցորեն գոնե 30%-ով տեղում արտադրվում է, բրինձ ոչ մի հատիկ։
Բրինձի անցումը ավելի լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Պետք է արձանագրենք, որ մենք բրինձ առ հասարակ Հայաստանում չենք արտադրում։ Այս տեսանկյունից մեր պարենային ինքնապահովությունը արդեն 100%-ով կախվածություն ենք ունենալու դրսի ներկրումից։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մակարդակով այս հայտարարությունն անելիս պետք է նաև ազգային առանձնահատկությունները հաշվի առնեն, ասում է տնտեսագետը։ Բրնձի պահանջարկը Հայաստանում ցածր է, համեմատելի չէ ցորենի հետ։
Չեն կարող հրաժարվել եւ անցնել օրինակ բրնձի, այսինքն մենք ասիացի չենք, կմչինացի չենք, որ այսպեսի մեր ռացիոնը մեծ քանակությամբ բրինձ օգտագործենք։
Ինչու է անվտանգության քարտուղարը ծայրահեղության մեջ ընկել, եթե ուզում են Ռուսաստանից կախվածությունը թույլատնել, թող ցորենի ներկրման աշխարհագրությունը ընդլայնեն, շեշտում է Սուրեն Պարսյանը։
Մենք սպառում ենք մոտավորապես 500,000 տոննա ցորեն, որի 95%-ը, այսինքն ներկրվող ցորենի 95%-ը ներկրում ենք Ռուսաստանի դաշնությունից։ Նախկինում ավելի քիչ էր մասնաբաժինը, մասնապես 2022 թվականը ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից հետո Ուկրաինայից ցորենի մատակարարումները դադարեցվեցին, մենք էլ ավելի կախվածություն ունենք ռուսական ներկրվող ցորենից։
Հայաստանում սպառվող ցորենի 70%-ը ներկրվում է, ճնշող մեծամասնությունը Ռուսաստանից, 30%-ն է միայն տեղում արտադրվում, վիճակագրությունն է ներկայացնում տնտեսագետը, ու որպես ճկուն լուծում առաջարկում տեղական արտադրության ծավալները ավելացնել։
Մենք կարող ենք մեր ցորենի ինքնաբավությունը ավելացնել, անշուշտ, բայց դա պետք է հաշվառնել մի շարք գործոններ։ Առաջին գործոնը է, որ մենք պետք է գյուղատնտեսական հողերի օգտագործում ավելացնենք։ Այս պահին մենք գյուղատնտեսական հողերի 40%-ը չենք օգտագործում։
Ցորենից բրնձի անցնելը ձեռնտու չէ նաև հարկային տեսանկյունից, ընդգծում է տնտեսագետը։
Հայաստանի բարակայում բրինձը ավելի ցանկ է, քան ցորենը, հաշվի առնելով լոգիստիկա, որ ներկրում ենք բավականին հեռու երկրների, Չինաստան, Չինաստան, Վիետնամ եւ այլն, այսինքն նաև այդ երկրների հետ մենք ունենք ազատ արևտրի համաձայնագիր, այսինքն վճար մաքսատուրքեր, իսկ Ռուսաստանից ներկայացված ցորենի դեպքում մաքսատուրք ավելացված արժեքի հետ չի վճարվում։
Շաբաթներ առաջ Արմեն Գրիգորյանը Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևի շրջանակներում մասնակցել էր Պարենային անվտանգության թեմայով քննարկմանը։ Սա զայրացրել էր պաշտոնական Մոսկվային։ Արդար կլիներ Ռուսաստանի հետ քննարկել Պարենային անվտանգության հարցերը։ Հայաստանի ցորենի գերակշիռմասը Ռուսաստանից է ներկրվում, Գրիգորյանին հիշեցրել էր Մարիա Զախարովան։
Лучше с Россией выходить на связь по
Գուցե արժե տեսահամաժողովի միջոցով կապ հաստատել Ռուսաստանի հետ քննարկելու ձեր Պարենային անվտանգությունը, դա արդար է եւ հարգալից։ Ինչու գործել թիկունքից նրանց դեմ, ովքեր իթիվս այլ բաների կերակրում են ձեզ եւ ապահովում ձեր Պարենային անվտանգությունը։
Кормят, обеспечивают твою продовольственную безопасность.
Կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծով Հայաստանի հետ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի սահմանները բացվում են, արևելքից արևմուտք ճանապարհն անցնում է Հայաստանի տարածքով։ Եթե այս նախագիծն իրականություն դառնա, պաշտոնական Երևանի հաշվարկով կստեղծվեն ենթակառուցվածքներ, փոխադարձ տնտեսական կախվածություն, ինչն էլ խաղաղության երաշխիք կլինի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Հայաստան-Հյուսիսային Մակեդոնիա ֆուտբոլի հավաքականների երեկվա հանդիպումից անմիջապես հետո Հայաստանի հավաքականի ավագ մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը պաշտոն անկարվեց։ UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի խմբային փուլի այս հանդիպմանը Հայաստանի հավաքականը սեփական հարկի տակ դարձյալ պարտվեց 0-2 հաշվով։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հավաքականի երկրպագուների առաջին հայկական ճակատը ՖԱՖ-ը պահանջում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը։
Երեկվա արդյունքը ինձ ամբողջությամբ բնորոշում էր հայկական ֆուտբոլի ներկա վիճակը։ Երեկ ուղղակի կարելի ասել առիթներ այդ լցված բաժակի թափելն էր, որ ցանկանում էինք ընդհանուր ամփոփենք ընդհանուր ոլորտներից, ասպեկտներից խոսենք, որը ցավոք տեղի չունեցավ։ Ասեմ, որ առաջին անգամը չէր, մենք ելենք ցանկացել հանդիպենք ֆեդերացիայի Արմեն Մելիքբեկյանի հետ, հանդիպումը չի տեղի ունեցել, այդտեղից արդեն ծնվեց այդ պահանջը։
5 տարի առնվազն ՖԱՖ-ին կարելի նայել է, որ ամեն ինչ արել է, որ ստացվի իրանց մոտ։ Հիմա 5 տարի մենք ոչ մի բան չենք տեսել, ոչ մի բան, նույն բանը ինչ առաջ էր, հիմա էլ շինություններ, ուրիշ ոչ մի բան։ 5 տարվա մեջ մի հատ երեխա պիտենայինք, որ մեծացել է, հենոյա դառնում չկա։
Ֆեդերացիայի ազատությունը փոխանցեցին նախագահի հրաժարականի հարց չի քննարկվում։ Իսկ երեք այս անգամ արդեն սեփական հարկի տակ 0-2 հաշվով Հյուսիսային Մակեդոնիայից կրած պարտությունից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը հեռացվեց զբաղեցրած պաշտոնից։
Պրեզիդենտը Ֆեդերացիա ֆուտբոլ Արմենիա զադաչա
67-ամյա Պետրակովը հավաքականը ղեկավարում էր 2023-ի հունվարից։ Դերևս իր առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ մարզիչը հայտարարել էր, ֆեդերացիայի նախագահն իր առջև խնդիր է դրել փորձել դուրս գալ Եվրո 2024-ի եզրափակիչ փուլ։
Ալեքսանդր Պետրակովն ուկրաինացի մասնագետ է, որը միայն աշխատել է Ուկրաինայում, Ուկրաինայի տարածքում իր հայրենակիցների հետ։ Անխոս միջազգային մրցաշարում հաղթանակը Ուկրաինայի երիտասարդական հավաքականի հետ լուրջ ցուցանիշ է, բայց դա բավական չէ, որ նա համարվի այնքան լուրջ մասնագետ, որը կարողանա լուծել հայկական ֆուտբոլում առկա ամենամեծ խնդիրներից մեկը, այն է դուրս բերել Հայաստանի հավաքականի մեծ մրցաշարեր։ Պարզից էլ պարզ էր, որ նա ոչ մի կերպ չի կարողանում կատարել իր աշխատանքը լավ։ Դրա մասին խոսում էին հանգամանք, որ Հայաստանի հավաքականի առանցքային 3 ֆուտբոլիստ նրա օրոք այլևս չհրավիրվեց ազգային հավաքական՝ Տիգրան Բարսեղյանը, Խորեն Բայրամյանը, Սարգիս Ադամյանը, նաև պերսոնա նոն գրատա հայտարարվեց Ժաո Ժորդի Մոնրո Արարատը, եւ այս ցանկում ես դեռևս չեմ ներառել Հենրիխ Մխիթարյանին, որովհետեւ նրա թեման հավաքականում փակ է։ Միայն այդ հանգամանքը բավական է, որպեսզի Ալեքսանդր Պետրակովի պրոֆեսիոնալիզմի եւ նոր աշխատանքի հետ ընտելանալու խնդիրները բարձրացնենք։
Մարզական մեկնաբան Ռոբերտ Գասպարյանի կարծիքով Ալեքսանդր Պետրակովը դեռևս նախորդ տարի պետք է հեռացվեր գլխավոր մարզչի պաշտոնից անբավարար արդյունքների համար։
18 հանդիպում, ընդամենը 4 հաղթանակ, որոնցից մեկն ընկերական, եւ 0-4 հանդիպում։ Դա ուղղակի խոսուն թվեր են, եւ ինձ թվում է Ալեքսանդր Պետրակովը սպառել էր իրեն շատ վաղուց Հայաստանի հավաքականում։
Մեկնաբանի խոսքով, սակայն մարզչի հեռացումով կամ նոր մարզչի նշանակումով չէ միայն, որ հայկական ֆուտբոլի խնդիրները կարող են լուծվել։
Պետք է խնդիրը նայել խորքային, այսինքն նայել ինչ արդյունքներ են ցույց տալիս մանկապատանեկան հավաքականները մեր մինչև 16, 17, 19 եւ 21 տարեկանները, դա ուղղակի սահմռկեցուցիչ է, այսինքն պարտությունների հետևից 06, 08, 09 եւ սա բնավ մեքենաների մակնիշներ չեն, սա Հայաստանի ազգային հավաքականի նախորդող ճիշտ նոր սերունդն է Հայաստանի ազգային հավաքականի, ողոքելով Ռուբեն Հայրապետյանի ղեկավարած Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից նոր ուժերը պետք է գան եւ լիովին փոխեն հայկական ֆուտբոլը, բայց դա տեղի չունեցավ ընդհանրապես, այսինքն արդյունքները ոնց վատ կային, տենց վատ էլ մնացին։
Կան արդյոք Պետրակովին փոխարինող տեկնածուներ, ֆեդերացիայից փոխանցեցին, տեկնածուների լայն շրջանակ արդեն իսկ քննարկվում է, բայց որևէ հստակություն այս մասով դեռևս չկա։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր եւ դրան գործարկող զինվորներ է ուղարկում Իսրայել։ Նախագահ Բայդենի այս որոշումը հաջորդեց Իսրայելի ռազմակայանի վրա Հզբոլայի օդային հարձակմանը, որի հետևանքով իսրայելցի 4 զինվոր է զոհվել եւս 7 ծանր վիրավորվել են։ Պենտագոնի հայտարարությունում նշված է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգը կօգնի ամրապնդելու Իսրայելի պաշտպանությունը Իրանի հնարավոր նոր սպառնալիքներից։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Իսրայելում անցած գիշեր 4 զինվոր է զոհվել, եւս 7-ը ծանր վիրավորվել։ Հզբոլահը անօթաչներով հարվածել է Թել Ավիվից 60 կիլոմետր հեռու Բինյամինա քաղաքի մերձակայքում գտնվող ռազմաբազային։ Վիրավորվել են նաեւ քաղաքի տասնյակ բնակիչներ, հաղորդել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը։ Սա Իսրայելի դեմ ամենաարյունալի հարձակումներից մեկն էր արդեն ավելի քան 1 տարի մերձավոր արևելքում շարունակվող պատերազմից ի վեր։ Կատարվածի համար պատասխանատվություն է ստանձնել Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հզբոլահ խմբավորումը, ըստ որի անօթաչները հաղթահարել են իսրայելական հոբ համակարգերը եւ հասել թիրախներին։ Իսրայելական բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին փաստացի չի հերքել, որ իրենց երկաթե գմբեթը կատարյալ չէ։
Մենք կուսումնասիրենք տեղի ունեցածը եւ դասեր կքաղենք։ Անօթաչուներից բխող վտանգին բախվում ենք պատերազմի մեկնարկից ի վեր եւ պետք է բարելավենք մեր պաշտպանությունը։
Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլահը սպառնում է շարունակել հարվածները, եթե Իսրայելը չդադարի ներխուժումը Լիբանանի հարավ։ Ցամաքային այդ գրոհը սկսելիս Իսրայելը հավաստիացնում էր, թե մի փոքր եւ թիրախային գործողություն է իրականացնելու ինքնապաշտպանության նպատակով։ Միջդեռ գետնի վրա իրավիճակը հիմա հակառակ նպաստում։ Իսրայելի բանակը 4 տարբեր ստորաբաժանումներ է տեղակայել սահմանամերձ գոտում, Լիբանանի տարածքի 1/4-ին հրահանգել տարհանվել, սաստկացնելով օդային և ցամաքային հարձակումները։ Իսրայելական այդ գրոհների զոհ է դարձել 1000-ից ավելի լիբանանցի, մոտ 8000-ը վիրավորվել։ 3 վաղ առավոտյան էլ Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղապահ առաքելությունը հայտարարեց, թե Իսրայելի 2 տանկ ներխուժել է իրենց բազա եւ հեռացել միայն 45 րոպե անց։ Խաղապահների դեմ հարձակումը միջազգային իրավունքի խախտում է եւ կարող է դիտարկվել որպես պատերազմական հանցագործություն, զգուշացրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Իսրայելից մեղադրանքը չեն ընդունում, պնդելով, թե տանկերը ստիպված են մտել խաղապահների բազա, քանի որ մինչ այդ հայտնվել էին Հզբոլահի թիրախում։ Միաժամանակ հայտնի է, որ միջադեպից առաջ վարչապետ Նետանյահուն պահանջել էր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարից ետ քաշել խաղապահներին, որպեսզի նրանք չտուժեն։
Ենենո նիլխամին բաամա լեբանոնի։ אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה։
Մերժելով տարհանումը դուք խաղապահներին գերի եք դարձնում Հզբոլահի ձեռքում։
Եգի ազման շտուցիթ յունիֆիլ մմոզա חיזבאללה ումרחבה לחימה։
Խաղապահների շարքում զինվորներ կան աշխարհի 50 երկրներից, այդ թվում Իսրայելի աջակից Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից։ Երեք նաև այդ երկրների առաջնորդներն են Իսրայելի հարձակումը դատապարտել, ինչը սակայն դաշնակից Նետանյահու դիրքորոշումը չի փոխել։
Ցավում ենք միջազգային ուժերի զինվորներին վնասելու համար եւ անում ենք ամեն հնարավորը, որպեսզի խուսափենք դրանից, սակայն դա երաշխավորելու պարզ եւ ակնհայտ ճանապարհն է պարզապես դուրս բերել նրանց բախումների գոտուց։
Միջդեռ խաղապահների 10,000-անոց զորախումբը 46 տարի առաջ ՄԱԿ-ից մանդատ է ստացել ոչ թե հակամարտության գոտուց դուրս գալու, այլ հակառակը՝ Լիբանանի հարավից իսրայելական ուժերի դուրս բերմանը հետևելու, խաղաղությունն ու կայունությունը վերականգնելու համար։ Տարածաշրջանում օր-օրի սրվող իրավիճակի ֆոնին Միացյալ Նահանգները երեք հայտարարեց, թե նախագահ Բայդենի հրահանգով արդիական հոբ համակարգ եւ նաեւ դրանք գործարկող զինվորներ է ուղարկում Իսրայելը։ Այդ քայլն ընդգծում է Նահանգների աներկբա հավատարմությունը Իսրայելի պաշտպանությանը, հայտարարել է Պենտագոնը, ավելելով, թե համագարկը կօգնի ամրապնդել Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը Իրանի հնարավոր նոր սպառնալիքներից։ Իրանի արտգործնախարարն ի պատասխան հրապարակել է, որքան զենք զինամթերք է Միացյալ Նահանգները տվել Իսրայելին վերջին տասնամյակների ընթացքում, զգուշացնելով, դա Թեհրանին ետ չի պահի իր ժողովրդին ու շահերը պաշտպանելուց։
Ամերիկան հիմա էլ իր զինվորների կյանքն է վտանգում տեղակայելով նրանց Իսրայելում ամերիկյան համակարգերը գործարկելու համար։ Եվ մենք վերջին օրերին ահրելի ջանքեր ենք գործադրել մեր տարածաշրջանում լայնածավալ պատերազմը զսպելու համար, ես հստակ կարող եմ ասել, որ մեր ժողովրդին ու շահերը պաշտպանելու հարցում մենք կարմիր գծեր չունենք։
Պենտագոնը Patriot զենիթ-արթիռային համակարգեր եւ դրանք կիրառող ամերիկացի զինվորներ էր գործողել Իսրայել նաեւ 33 տարի առաջ Պարսից Ծոցի պատերազմի ժամանակ։ Այդ ժամ սակայն Իսրայելը սեփական հակաարթիռային պաշտպանության համակարգ չուներ։
ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում մեկնաբանել է Հայաստանի վարչապետի այցը Մոսկվա, նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ մասնակցությունը ԱՊՀ գագաթաժողովին։ Լսենք մի հատված։
Կա 3 ճանապարհ կամ 3 ցուցիչ, որ մենք շոշափում ենք սա հասկանալու համար։ Տրամաբանությունը, որ Հայաստանը կարող է լինել մեկուսացված տարածաշրջանում եւ այլևս չպետք է շփվի իր հարևանների հետ, ճիշտ չէ։ Սա հատուկ Ռուսաստանին նվիրված հավաք չէ, սա ԱՊՀ հավաք էր, անկախ պետությունների համագործակցության հավաք։ Այնտեղ կան 15 տարբեր երկրներ, ուստի պատճառ չկա, թե ինչու Հայաստանը պետք է մեկուսանա տարածաշրջանային ներգրավվածությունից։ Եթե վարչապետը լիներ նման հավաքի կոնկրետ խմբում, ապա ես կարող էի հասկանալ որոշ քննադատություններ, որոնք ես ու մյուսները կունենայինք այցի հետ կապված։ Հաշվի առնենք այն փաստը, որ սա հատուկ է ողջ եվրասիական տարածաշրջանին, եւ Հայաստանի համար իմաստ ունի ներգրավել այս խոսակցության մեջ։ Նաեւ գագաթնաժողովին կամ հավաքին ներկալինելը չի նշանակում, որ մասնակից կողմը լիովին համաձայն է ամեն ինչի հետ։ Ինչպես տեսանք, Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել եւ համաձայնվել ԱՊՀ երկրների կողմից արդեն իսկ առաջադրված մի քանի հայտարարությունների հետ, հատկապես նրա, որ Լաչինը 2025-ին լինի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը կարող է մասնակցել այս հավաքներին, բայց իրականում ունենալ խանգարող դեր իրենց տեսանկյունից, բայց կառուցողական Հայաստանի տեսանկյունից։ Երկրորդ եւ սրա ամենակարևոր արդյունքն այն էր, որ վարչապետը գնաց Ռուսաստան եւ Հայաստանը զբաղվում է ասիմետրիկ սակարկությամբ, որտեղ կանգնած է շատ հզոր դերակատարի Ռուսաստանի հետ դեմ դիմաց, բայց Հայաստանն իրականում օգտագործում է դա ինչ որ դիվիդենդներ ստանալու համար, եւ դիվիդենդներից մեկը, որի վրա մենք աշխատել ենք, այն է, որ Հայաստանը անվտանգության ոլորտում անջատվում է Ռուսաստանից։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։